я спробую що-небудь для вас зробити. Відповів той пан і позіхнув. Щоб його ніхто не впізнав, додому він повертався кружним шляхом. Другого дня, у вівторок, пенсіонерка купила собі дві нові сорочки – зелену і лілову. У понеділок прийшов той добродій. Він одразу поцікавився, в якій вона сорочці. Вона була в зеленій. Тоді він роздратовано запитав, чи це не перефарбована стара? Йому, мовляв, очі не замилиш, він добре все бачить. Вона показала решту сорочок, і він був із того дуже задоволений. Лілова йому припала до вподоби дужче, але наймиліша була червона, бо вона нагадувала про їхні перші зустрічі. Так Фішерле своєю кмітливістю врятував дружину від біди, а то вона в ті непевні часи померла б з голоду. Міркуючи про маленьку комірчину і надто велику дружину, він вирішив на календар махнути рукою. Може, він застане її вдома? Вона палко його кохає. Може, вона його не відпустить? Коли щось не по її, вона одразу вкриє, і стає на дверях, тоді ні прошмигнеш повз неї, ні відштовхнеш її в бік. Вона ширша, ніж двері. Та й голова в жінки тупа. Коли вже пенсіонерка в неї щось уб'є, то забуває про свою роботу і цілу ніч сидить удома. Тоді він ще прогавить свій потяг і приїде до Америки. Надто пізно. Адресу Капабланки неважко буде роздобути і в Парижі. Не знатиме її ніхто там. Спитаємо в Америці. Мільйонери знають усе. Повертатися до комірчини Фішерла вже не хотілось. А втім, на прощання він ще раз залюбки поліз би під ліжко, адже там була ніби колиска його кар'єри. Там він ставив пастки і розбивав чемпіонів, блискавкою перелітаючи з клітини на клітину. Там панувала тиша, якої не буває в жодній кав'ярні. Супротивники там грали добре, бо супротивником був він сам. У замку Павіан він влаштує собі таку самісіньку комірчину з таким самісіньким ліжком, під яким робитиме хитромудрі ходи, і забиратися під те ліжко буде вільно тільки йому. Прощатися Фішерле відмовляється, почуття, сентименти – нічого не варті. Ліжко – це ліжко. Він і так ще добре про все пам'ятає. Натомість він прикупить собі ще 11 таких сорочок, усі сині. Хто спроможеться відрізнити їх одну від одної, той дістане приз. Кравець щось таке тямить у людських вдачах. А щодо тарока, нехай помовчить. У тарок грають бовдури. Він вирушив із гортком знов на вокзал, забрав з камери схову плетену валізу і повкладав до неї всі сорочки, одну по одній. Зневага комірного змінилася повагою. Ще десяток таких сорочок промайнуло у їхнього власника, і цей чоловік сунеться з глузду. Коли Фішерле взяв у руку вже замкнену валізу та мало не потягла його до вагона, що вже стояв біля перону, службовець відвів від карлика цю спокусу. Біля віконця, що його туристична агенція відкрила спеціально для чужоземців, Фішерле каліченою німецькою зажидав квитка до вагона першого класу на Париж. Його прогнали. Він стис кулаки і закричав своїм хриплим голосом. «Що ж, я вас покараю! Я поїду другим класом, а залізниця зазнає збитків! Стривайте лишень! Ось прийду я в новому костюмі!» Насправді Фішерле ані трохи не розгнівався. На чужоземця він таки не скидався. Біля вокзалу він швиденько з'їв кілька гарячих ковбасок. Я міг би піти до ресторану і замовити окремий кабінет, сказав він ковбасникові. Мені нічого не варто викласти купу грошей на білі скатертини. Моя портмоне дає мені змогу це зробити. Він тицьнув йому під ніс тому чоловікові, який йому не повірив. Але для мене головне не їжа, а розум. Ще бак з такою головою, відказав ковбасник. У самого в нього на масивному і незграбному тілі сиділа невеличка дитяча голівка, і він заздрив кожному, хто мав голову більшу. «А знаєте, що в ній?» – сказав Фішерле, розплачуючись. «Цілий курс наук і чужоземні мови. Штук 6». Пополудні він заповзявся вивчити американську мову. У книгарнях йому намагалися втелющити підручники англійської. «Панове, – жартував він, – перед вами не йолоп. У вас свій інтерес, у мене свій». Продавці й господарі книгарень запевняли його, що в Америці розмовляють англійською. «Англійську я знаю. Я кажу вам про щось особливе». Переконавшись, що йому скрізь торочать те саме, він купив книжку з широко вживаними англійськими висловами. Вона дісталась йому за півціни, бо цей книгар, що годувався з усіх поглядів Карлом Маєм, а рештою книжок торгував тільки принагідно, забув і про себе, і про свій інтерес, ужахнувшись небезпек пустелі Такла Макан, яку зібрався перетнути такий карлик, замість їхати залізницею через Сибір чи морським шляхом через Сінгапур. Сміливий дослідник сів на лавку і струмив свого носа в початковий курс. Там було переважно такі новини, як «Сонце світить» та «Життя коротке». На жаль, сонце і справді світило. Був кінець березня, і воно ще не припікало. А то Фішерле остерігся б до нього наближатися. Із сонцем у нього якось трапився невеселий випадок. Воно було гаряче, як лихоманка. У небі воно ніколи не світило. Від нього голова в людини дуріла, і їй було вже не до шахів. «А я теж знаю англійську!» Вигукнула якась дурепа поруч. Коси в неї були заплетені. Мала вона років 14. Фішерле не звернув на неї уваги і читав собі вголос новини далі. Вона чекала. Через 2 години він згорнув книжку. Тоді та дурепа взяла її, так наче знала його вже років 20, і почала перевіряти, як він вивчив урок. У пенсіонерки на це ніякої геніальності не вистачило б. Він запам'ятав усі слова. «Скільки років ви вчитеся?» – запитала недолітка. «Ми до цього ще не дійшли. Я вчуся лише 2-й рік». Фішерле підвівся, забрав свою власність, зміряв дівку лютим убивчим поглядом і обурено закричав. «Я не хочу з вами знайомитись. Знаєте, коли я почав? Рівно 2 години тому». По цих словах він залишив те створіння сидіти на лавці саме. До вечора Фішерле опановував усе, що було в тій невеличкій книжечці. Він багато разів пересідав з лавки на лавку, тому що люди весь час виявляли до нього цікавість. Через колишній горб чи через те, що він учив у голос слова. Поза як горб уже пускався духу, Фішерле зупинився на 2-му. Коли хтось підходив до його лавки, він ще здалеку кричав: «Не заважайте мені, благаю вас, я завтра провалюся на іспиті. Що вам із цього? Майте ж совість!» Але люди не могли стриматися від спокуси. На його лавку вони сідали, решта лавок стояли порожні. Люди прислухалися до його англійської і бажали йому на іспиті всіляких успіхів. Одна вчителька закохалася в його старанність і переходила за ним від лавки до лавки, аж до кінця парку. До карликів у неї, мовляв, особлива симпатія, вона любить собак, але тільки карликових пінчерів. Попри свої 36 років, вона ще не заміжня, викладає французьку розмовну мову, яку ладна поміняти на його англійську. Кохання для неї – ніщо. Фішерле довго стримувався, щоб не висловити власної думки. Раптом вона обізвала свою господиню, з якої винаймала кімнату, продажною паскудою, і заходилася ганити на фарбовані губи. А ось пудра – це ще, мовляв, сяк-так. Тепер з нього було вже досить. Ненаквацьована жінка, цікаво, як вона все це собі уявляє. Вам тільки 46, а у вас уже такі балачки, процідив він. Що ви скажете в 56? Учителька пішла. Він видався їй невігласом. Не всі люди отак одразу ображалися. Більшість були раденькі повчитися в нього задурно. Один заздрісний дідок узявся його поправляти і уперто товк своє. В Англії кажуть не так. В Англії кажуть отак. Я розмовляю по-американському, заявив Фішерле і повернувся до нього горбом. Усі погодилися, що він має рацію. Люди зневажливо поглядали на дідка, що сплутав англійську з американською. Тепер це збагнуло тут кожне. Коли той нахабний старигань, якому, запевне, було вже під 80, пригрозив поліцією, Фішерле підхопився і сказав: «А тож, зараз я їй приведу». Дідок затремтів і пошкандибав геть. Сонце заходило, люди помало розходились, кілька хлопчаків збилися в зграйку і чекали, поки піде останній дорослий. Зненацька вони оточили лавку Фішерле і хором закричали по-англійському. Вони горлали «Жир!», а мали на увазі «Жид!». Фішерле ще не був готовий до від'їзду і боявся хлопчаків як чуми. На сьогодні він покинув книжку, виліз на лавку і своїми довгими руками заходився диригувати хором. Сам він співав під загальний галас те, що тільки-но вивчив. Хлопчаки кричали, він кричав ще гуцніше. Новий капелюх несамовито витанцьовував у нього на голові. «Хучий, панове!» – раз у раз каркав він, підганяючи хлопчаків. Ті вже просто скаженіли, і раптом вони поставали дорослими. Вони посадили його собі на плечі. «Що ви робите, панове?» Ще кілька таких панове. І хлопчаки повиростали зовсім. Вони підтримували його ноги, захищали горба, троє щепилися за підручник – тільки через те, що книжка була його. Один здер із нього капелюха. Книжку і капелюха вони врочисто несли попереду. Сам він погойдувався ззаду на хирлявих плечах. Він не був ні жид, ні каліка, був хвацький чоловік і тямив у вігвамах. Цей шляхетний герой належав хлопцям аж до самісіньких паркових воріт. Він дозволяв трясти себе і був дуже важкий. За воротами вони, на жаль, зсадили його на землю. Потім запитали, чи прийде він сюди завтра. Фішерле їх не розчарував. «Панове, – сказав він, – якщо я не буду в Америці, то буду з вами». Збуджені хлопчаки хутко розбіглися. Вдома на більшість із них уже чекало Лупка. Фішерле неквапно поплентав вулицею, на якій його чекали костюм і пальто. Відколи він довідався, що потяг відходить рівно об 11, він почав надавати великого значення пунктуальності і обіцянкам. «Іти до Кравця –